Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaja današnje emisije. Gost izdavačke kuće Helix je češka književnica Bianca Belova. Nedavno je prevedenjen roman Jezero. Autorka za ovaj roman, pored nekoliko važnih nacionalnih nagrada, dobila i prestižnu nagradu Evropske unije za književnost 2017. Za emisiju Čitač govori Bianca Belova. Preporučujemo za čitanje knjigu Sema Sheparda, Ona je iznutra. Sam Sheppard, dobitnik je Pulitzerove nagrade, autor više od 55 drama i 3 zbirke priča. Glumi je u mnogim filmovima, član Američke akademije umetnosti i književnosti. Ona je iznutra, posljednja je Sheppardova knjiga, objavljena u godini njegove smrti, 2017. godine. Mađarski pisac George Konrad preminuo u Budimpešti u 86. godini. Konrad je bio poznat po svom zalaganju za individualne slobode, a bio je jedan od vođa demokratske opozicije u Mađarskoj. Od 1990. do 1993. presedavao je Mađarskim PEN centrom, a 6 godina je bio predsjednik Akademije umetnosti u Berlinu. I pri kraju emisije Bojan Belić u svom eseju govori o temi smrti u evropskom romantizmu. Gost emisije Čitač danas je gošća iz Češke, Bianca Belova. Roman Jezero je objavljen upravo pred njen dolazak, roman ovenčan nagradom Evropske unije za književnost, i mislim da je lepo da za početku pozdravimo naravno našu gošću. Dobar dan, Bianca.
Dobar dan.
Drago mi je što ste naš gost. I retke su prilike da čitamo savremene autore iz Češke. Znači, manje se prevodi, ali evo sad stasala jedna generacija prevodilaca, pa nadam se će biti bolje. Napisali ste 4 romana, dobili ovu nagradu koju sam pomela Evropske unije za književnost, ali i veliku češku nagradu za knjigu godine Magnezija. Pa šta ste umeđu vremenu radili? Znači, šta ste pisali i objavljivali?
Hodně jsem cestovala po světě, hodně jsem knížku propagovala, ale zároveň jsem i napsala novou knihu, která se jmenuje Mona a vychází zítra.
Mnogo sam putovala sa ovom knjigom, prevedena je na mnoge svjetske jezike, tako da sam ja obilazila različite države sa njom, ali u međuvremenu sam napisala i novu knjigu pod nazivom Mona, koja izlazi sutra.
Ova nagrada koju ste dobili u Češkoj je sigurno veliko priznanje za roman u Češkoj, naravno. Sad ja sam se zapetljala, opet ne znam, Magnezija, gde te upiš?
Da, da.
I ovaj roman Jezero, o kome ćemo posebno da pričamo, je svakako specifičan nekako u današnje vreme kad se pišu, da kažemo, moderni romani, moderna književnost. Ona ima i nešto od fantazije ili možda onog magičnog realizma koje smo čitali u španskoj i latinoameričkoj književnosti.
Já mám ráda, když si v tom čtenář najde to svoje. To znamená, že já se snažím prostě spíš než, že bych kreslila celý obraz, tak jenom črtat kulisy. A ten čtenář si tam potom může doplnit do toho své vlastní obrazy, své vlastní zkušenosti. Takže cokoliv tam ten čtenář v tom najde, cokoliv si tam interpretuje, tak je pravda.
Ja najviše volim kada čitalac sam nađe put i sam dođe do nekih svojih zaključaka, umjesto da napravim čitave scene, radije samo pravim nacrt nekih kulisa, a želim da sam čitalac dopuni na osnovu svojih slika, svojih doživljaja i iskustava u životu, slike i zaključak, neki svoj utisak o tom romanu. Tako da najviše volim kada čitalac ima drugačije mišljenje i kada može sam nešto da dopuni.
Interesantan je knjižni postupak koji primenjuje autorka. Znači, imamo neimenovana mesta, neko mesto možda na kraju sveta, glavni grad se pominje, ne znamo koji. Imamo samo sa početka Boras, naziv mesta, ali to izgleda da je izmišljeno mesto. I sad, da li taj postupak primenjuje upravo da bi dobila tu univerzalnu priču?
Ja to úplně neumím říct. Ja prostě píšu tak nějak, jako aniž bych měla nějaký velký plán, spíš instinktivně. Ale asi prostě pro mě bylo důležité to vlastně ten celkový obraz rozmazat a dá tam co nejméně záchytných míst, aby asi je to proto, aby ten příběh byl univerzální.
Pa mogu vam reći da sam pisala bez nekih posebnih planova. Više to radim instinktivno. Više želim da nekako pravim neku sliku koja će biti boje razmazane. Da slika bude razmazana i da samo uhvatim par nekih zanimljivih mjesta, a pa možda i to jeste radi toga da bi priča bila univerzalna.
Ale v mnoha recenzijih sam se dočetla, že sam napisala roman o Aralskem jezere.
Ali u mnogim recenzijama sam pročitala da sam napisala roman o Aralskom jezeru.
Pa dobro, to je opet ono što je autorka rekla, da je najljepše kad svako izvodi svoj zaključak. Imamo glavnog junaka koji se zove Nami i pratimo njegovo odrastanje u jednom siromašnom okruženju sa ljudima koji žive u stvari od ribarenja. Beda ga prati i dok radi u gradu koji odlazi da kao nađe neki bolji život. I evo, ja opet nalazim neko poređenje u svjetskoj književnosti, ta priča o dečaku koji odrasta u takvoj bedi i sa mučiteljima oko njega, na Olivera Twista, Dickensovog. Da li se slažete sa mnom? Taj mali element.
S Olivera Twista.
ja
se musím přiznat, že jsem Olivera Twista nečetla, ale že to je v podstatě ten příběh a ten jeho formát není vůbec nic nového. To je prostě klasický příběh Odysej, kdy hrdina se vydá do světa, aby něco zjistil o sobě, o svých kořenech, a nakonec se prostě vrátí a ten vrátí do svého prostě místa, odkud odešel, a protože prostě musí.
Iskreno govoreći, nisam čitala Olivera Twista, ali mogu reći da je ovo priča klasična, format Odiseje, kada glavni junak krene u svijet kako bi našao sebe, svoje korijene, shvatio nešto o sebi što možda ne zna, i onda taj put ga u stvari uvijek navede da se vrati. Tako da mislim da je u tome nešto klasično.
Imamo dosta mističnih i neobičnih likova poput stare dame, koja je bila ljubavnica državnika. Sad mi možemo postaviti pitanje da li je to bilo Staljin ili neko drugi, zato što tako surovo postupa prema svojim bližnjima. I u sve vreme u stvari priča i o bogatima i o siromašnjima. Današnje vreme tranzicije prepoznajemo u liku Johnnya, bahatog mladog čoveka sa džipom koji ubija radi zabave životinje, i mnogo tih elemenata sadašnjih. I sve vreme morate u ovoj knjizi da klizite između nekog žanra fantastike i realnosti, naše sadašnje realnosti.
Je pravda, že některé ty postavy jsou archetypální. Je to právě ta stará dáma, je to ten vládce, a některé postavy jsou realistické ze života.
Istina je da su neki likovi arhetipski, kao što je ta stara dama i kao što je taj vlastodržac, ali također ima i likova koji su iz naše stvarnosti, iz sadašnjeg vremena.
Je tam hodně archetypální postava takové té ženy, pečovatelky, té babičky, která prostě má ten široký hrudník a ty teplé ruce, kterými prostě toho hrdinu jako vždycky zachrání nebo mu dá nějakou sílu.
Takže je velo archetypský lík bake. Bake koja je negovateljica i koja je predstavnik onih žena sa širokim grudima i toplim rukama koje su uvijek spremne da zagrle glavnog lika i da ga na neki način utješe.
A on u stvari kad kreće u potragu za majkom, on sve vreme u stvari otkriva i samog sebe, to je ta potraga za sobom, ali i za potraga za ocem. I tu imamo jednu jako dirljivu priču na kraju samog romana, kad se sreće sa dedom svojim, koji naravno negira da mu je deda, ali koji ima tu jednu, opet jednu fantastičnu, neobičnu priču. On stalno roni u jezeru tražeći telo svog sina koji je tu bačen, ubijen, i cela ta misterija jezera je vrlo interesantna od početka do kraja. Jezero možemo reći da je jedan od junaka.
Pro mě vlastně to, že se tam ten, ale já teda dost nerada jako prozrazuju děj svých románů, a tohle je prostě taková hodně důležitá zápletka pro mě. Takže a mě třeba dlouho trvá než to napíšu a než to vymyslím, tak aby tam prostě byla nějaká zápletka, která toho čtenáře překvapí.
Vrlo nerado govorim o zapletu u svojim romanima i nerado otkrivam sve detalje. Dugo ga pišem i treba mi dosta snage i vremena da bih tamo napravila neku takvu radnju i takav zaplet koji će biti interesantan i iznenađujući za čitoca.
Ale tenhle moment, o který jste zmínila, tak ten je opravdu velice důležitý, že vlastně ti hrdinové nacházejí smysl svého života v tom, že prostě loví artefakty z toho jezera, které jsou vlastně pamětí těch lidí, kteří tam žili.
Ale moment, koji jste pomenuli, taj dio u románu, je zaista najvažniji, jer pokazuje da je u stvari smisao traženje tih artefakata u jezeru i traženje uspomena i likova i na taj način traženje sebe samog.
I čini mi se da junak do kraja, tek kad zaroni u vodu, u stvari možda nalazi samog sebe kad vidi svoj lik. Ali sve vreme imam utisak da junak se kreće, nami, a i svi drugi u svetu bez empatije. Kad zaklopimo korice ove knjige, imamo taj osjećaj. Znači, svet koji je postao bezdušan, i to je ta univerzalnost priče. Ona je locirana u nekom vremenu. Vidimo, tu su ruski vojnici. Možemo da naslutimo vreme, ali istovremeno je to priča i o nama danas možda.
To zase záleží na čtenáře. Já jsem třeba měla zkušenost, že mi v Polsku řekl, jeden čtenář mi řekl, děkuji, že jste popsala prostě moje dospívání v 80. letech v Polsku. Jo, a někdo by to zase prostě to místo a čas posunul někam dál na východ a dále do historie. Je to skutečně na každém čtenáři.
Pa to ostaje na samom čitaocu. U Poljskoj mi se desilo da mi je jedan čitalac rekao hvala vam što ste opisali moje odrastanje 80. godine u Poljskoj, a možda bi neki drugi čitalac pomjerio vrijeme odigravanja radnje više u prošlost ili možda istočnije, ne samo dalje u prošlost.
Znači, tako opet je čitavanje to, i svako iz svog ugla može da čita.
Takže možemo reći da každi za svog hlediska, a za sve skušenosti.
Presne to.
Da, svako iz svog ugla i na osnovu svog iskustva.
Lepa je ta priča s početka o detinjstvu i jezeru. Ima to, tu je najviše te fantastike kada se priča o jezeru, o duhu jezera, o jezeru koji se ljuti, ali tu imamo dosta i običaja i sujeverija koje vladaju u jednoj tako maloj zajednici, poput baka, ili pretpostavljam kad ostare ljudi da istavljaju na čamac da otplutaju, znači živi ljudi koji se odbacuju iz sela i zajednica ako su bolesti.
Je to prostě tam některé ty zvyky jsou skutečně čerpané prostě z nějakých etnografických studií, kde třeba tohle konkrétně tam se prostě v některých kmenech je taková tradice, že lidé, kteří už nemají pro ten kmen, pro to společenství přínos, už jsou jenom pro něj zátěží, takže se ho prostě nějakým způsobem zbavují.
Da. Te podatke sam crpila iz različitih etnografskih studija i zaista postoje plemena u kojima ljudi kada su već stari i nemoćni i ne mogu dati nikakav svoj doprinos, bivaju uglavnom isključeni iz te zajednice. Třeba
Emisiji Čitač nastavljamo razgovor sa češkom književnicom Biankom Belovom.
Možemo reći da je roman Jezero i ljubavna priča, bar na početku, ljubav glavnog junaka i devojčice i devojke Zaza, se zove ona.
Zaza.
Sad ja stalno grešim u imenima Zaza. Glavna junakinja, da kažemo, od ženskih likova, pored bake, pored stare gospođe i Zaza. I to je jedna lepa priča, u stvari, o toj nesreći koja nam donose i ratovi i vojske, koji su promenili život, možda nam je i njen, potpuno sa jednim strašnim slučajem, o ne možemo govoriti da ne bi otkrivali radnju, ali čini mi se da ima tu dosta i ljubavne priče. Iako je to samo mali segment knjige.
Rozhodně ten nejdůležitější. Já si myslím, že jak jste mluvila o tom, že se ty postavy potácejí v takovém světě bez empatie a bez lásky, tak právě ten hrdina vždycky v určitou dobu potká někoho, kdo mu nějakým způsobem pomůže nezištně, kdo ho zachrání třeba. A to si myslím, že je právě jako ta naděje v tomhletom světě. A nemusí to být jenom láska mezi mužem a ženou, ale prostě jenom nějaká lidská sounáležitost.
U stvari, ljubav je najvažniji segment ovog romana, kako ste već sami pomenuli, da se likovi kreću u svijetu bez empatije, bez ljubavi. Možemo reći da i glavni junak, uglavnom, iako je u problemima ili u nevoljama, uvijek sretne nekoga, makar jednu osobu, koja mu rado pomogne i koja to učini besplatno, ne tražeći ništa za uzvrat. Stoga možemo reći da tu stoji nada koja nam ukazuje da ipak ne živimo u potpunom svijetu bez ljubavi i da ima neke nade za samu ljubav. Mada to ne mora biti ljubav između muškarca i žene,
naravno,
već se misli na ljubav kao uopšteni.
Pa imamo baka i unuk, majka i sin,
ano,
ima tu više
babička,
ljubavi, naravno.
Unuk, matka, sin, prijatelji, prijateljska ljubav, isto tako, da.
Mi, nažalost, imamo samo ovu knjigu prevedenu, a mene sad ovako kopka o čemu su ove druge knjige? Koje su teme kojima se bavilo i prethodne tri romane?
Hodně sam se zabivala vztahem rodiny a systému nebo nějakého establishmentu a toho, jak člověk zvládá vlastně s tím, co mu ta rodina dala, prostě s těmi rodinnými vztahy, s tou výchovou, s tou láskou nebo neláskou, jak dokáže naložit s tím světem.
Vrlo jsem se mnogo bavila odnosima porodičnim i odnosom porodici sistema. Bavila sam se time kako pojedinac koji je sa onim što je dobio od svoje porodice, bilo da je to ljubav ili ne ljubav, kako on uspjeva da se nosi sa sistemom i sa svijetom oko sebe.
A kde bih se mohla udjelat tady promo, self-promo, protože mě se srpština strašně líbí, ale strašně. Tak bych chtěla jenom říct pár slov o té nejnovější knize, která vychází zítra.
Ali ako dozvolite, vrlo rado bih napravila neku samopromociju ovdje, jer meni se srpski jezik zaista veoma mnogo sviđa, te bih možda iskoristila i nešto rekla o ovoj svojoj najnovijoj knjizi koja sutra izlazi.
Jmenuje se Mona a je to vlastně taková variace na Šehrezádino vyprávění, kde jsou dva hrdinové. Ona je ošetřovatelka v nemocnici, kde ošetřuje mladého chlapce, který prostě se nějakým způsobem přivodil zranění ve válce. A oni tam k sobě nacházejí vlastně na pozadí toho vybuchujícího starého světa, k sobě nacházejí takový velice zvláštní až vyšinutý vztah.
Roman se zove Mona i to je variacija Šeherezadinog pripovjedanja. Riječ je o jednoj negovateljici u bolnici i ranjeniku o kome ona brine, koji je ranjen u nekom od ratova, te na pozadini tog svijeta starog koji se urušio upravo zbog te date situacije, oni ulaze u jedan vrlo neobičan, vrlo neobičan odnos.
Eto, drago mi da smo čuli još neke informacije i samo još jedno pitanje za gošću da iskoristimo, pošto je ona pripada tom krugu savremenih tokova češke književnosti. Da li ona zadovoljna koliko se prevode češki pisci u svetu i koliko se vreduje ono što su oni stvorili danas?
Je to, není to moc dobré, protože česká literatura je malá literatura a vlastně ani ty systémy podpory donedávna nebyly příliš efektivní. Myslím, že v poslední době se to hodně mění, že je několik autorů, kteří se překládají do jiných jazyků, ale určitě je prostě ještě velký prostor pro zlepšení.
Ima naravno prostora da se situacija poboljša. Češka književnost je mala književnost i donedavno ti sistemi podrške nisu davali neke bog zna kako dobre rezultate, ali možemo reći da se situacija zaista mijenja i da ima nekoliko savremenih autora koji mogu reći da se prevode i da se u svijetu više zna o češkoj književnosti zahvaljujući njima.
Ja se zahvalim vama, Snežana Popović, koja je prevodila ovaj intervju, a Roman Jezero Bjake Belu je prevela Tihana Hamović, a sa nama u studiju je urednica u izdavačkoj kući Helix, Katarina Ješić. Katarina, dosta ste prevodili pisce koji su dobili u Evropsku nagradu za književnost, a čini mi se da ste nekako izabrali one najbolje, jer su izuzetne knjige, sve, uglavnom smo ih i predstavljali u ovoj emisiji.
Pa ja mislim da smo zaista taj proces izbora knjige i proces apliciranja za grant je izuzetno komplikovan i uzima mnogo vremena. Program Kreativna Evropa pokušava da promoviše mlade autore kroz tu nagradu, kroz Evropsku nagradu za književnost, ali zaista smo se trudili da i taj izbor svedemo na minimalni i da čitaocima ovde prosto prikažemo nešto za što smo mislili da je najkvalitetnije i da će ovde čitaoci to da prepoznaju kao izuzetno kvalitetne romane. Ova knjiga izlazi u okviru projekta Preko horizonta međukulturni mozaik savremene evropske književnosti i kao i prethodne projekte koje smo realizovali, realizuje se u okviru te primarne ideje programa Kreativna Evropa, to je jačanje tog međukulturnog dijaloga između različitih evropskih koordinata, a uvek sa posebnim akcentom na književnosti manje zastupljenih kultura. Kažem, osnovna ideja je bila da čitaocima približimo i da produbimo nekako viđenje savremene evropske književnosti. Sve knjige u okviru projekta, kojih je inače 10, 8 romana i 2 zbirke priča napisanih na 9 različitih jezika, su različite po stilu, različite su po poetskom izražaju, različite su po temi naravno, ali sve zajedno imaju zajedničke niti koje su prosto jasno prepoznatljive. Bazično je ono što nas danas sve muči, to je osjećaj otuđenosti i usamljenosti. Jedna jaka kritika modernog društva, modernosti, odakle opet izvire niz tema poput konzumerizma, poput zanemarivanja starih i dece, sistemskog zanemarivanja starih i dece. Sve priče su ispričane u svim romanima i ovim zbirkim pričama ispričane su introspektivno, odvijaju se unutar samih junaka, pa u ovom slučaju kroz perspektivu Namija, dečaka Namija koji negde kroz svoje odrastanje gubi humanost da bi je možda na kraju u nekom smislu i povratio, da. i vratio. Kao i uvek imali smo sjajnu saradnju sa prevodiocima.
Da, to ima sa više jezika prevoda.
Sa više jezika, da. Sa nekim prevodiocima smo sarađivali u prethodnim projektima Transevropa, Identiteti, projekat Spajanje, i izuzetno nam je važna ta saradnja sa prevodiocima, jer način na koji će se knjiga doći do, do čitalaca, i ta saradnja u smislu između urednika i prevodioca je izuzetno kvalitetna bila, tako da ono što mogu da najavim je da iz ovog projekta smo inače predstavili čitaocima već dve knjige, to je Ostrvo krah i Dvostruko staklo, na, baš na EUPL festivalu koju smo radili zajedno sa još četiri izdavačke kuće. A mogu da najavim da evo, s obzirom da smo te u prošlom grantu prvi put predstavili autora Jesusa Karaska, ovog puta i predstavljamo i njegovu novu knjigu Zemlja kojom gazimo, a takođe i Gunstina Bakija, njega smo predstavili u prethodnom grantu sa knjigom Breme, njegov prevod radi Radoš Kosović, njegov prethodni roman Modi Out, roman o saobraćaju, smo takođe predstavljali čitavcima. To su otprilike prve dve knjige koje će
i da je, mogu da posvedočim, pošto smo radili neke od njih u ovoj emisiji, su izuzetna dela. I mislim da iz tog mnoštva knjige izaberete baš one koje su dobre, aktuelne, moderne, pa, a istovremeno vrlo se lako identifikujemo.
Mislim, i mi se zaista držimo toga da produkcija nije prevelika, naša produkcija nije prevelika kad je u pitanju književnost, lepa književnost, ali i savremena evropska književnost, ali u okviru tog manjeg broja knjiga trudimo se da to budu knjige koje zaista zaslužuju da se nađu na tržištu ovde.
Zahvaljujem se Katarini Ješić i da najmo večeras se knjiga Bjanke Belove jezero predstavlja u biblioteci grada, tako da oni koji su sad čuli ovo, može bude i pozivnica, naravno da dođu.
Naravno.
I da poslušaju autorku koja je jako zanimljiva i knjiga je stvarno za preporuku, za čitanje. Hvala Bjanka na gostovanju emisije Čitač i vama što ste prevodili Snežana, i nadam se ćemo se vidjeti ako bude još neki novi knjiga ovde.
Hvala.
Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely, oh yes sir. Now you know my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well, I've tossed and turned, so every night I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely, oh yes sir. So sad and lonesome since you left this town. You know if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. Oh,
Krajem prošle nedelje u Budimpešti umro je Đeč Konrad, romansir i eseista, veliki mađarski, jedan od najznačajnijih evropskih pisaca svog vremena. Objavio je puno romana, knjiga i eseje. Ceo život je pisao i, kako jednom rekao, ne mogu da ne pišem, toliko događaja ima u svetu. U izdanju Arhipelaga obljuni su Konradovi romani Odlazak od kuće i Povratak kući, Pomrčenje sunca na brdu, Izabrani esej i Izveštaj o stanju duha. Arpad Vicko je preveo mnoge njegove knjige, prevodio ovaj razgovor, čiji deo slušamo u emisiji Čitač, a razgovor je zabeležen na Proza Festu u Novom Sadu 2009. godine, kada je Đeđu Konradu uručena nagrada Milovan Vidaković.
Mogu li jedan vaš stav da prokomentarišem, koji mi se takođe sviđa? U jednom intervju ste rekli da intelektualac ne sme da služi nikome osim moralnim vrednostima koje sam postavlja pred sebe. To nas podseća na ono Kantovo zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni.
Si veš je lato mesto za analogija.
Rado prihvatam tu analogiju.
Mogla biš volno mesto.
I ja sam...
Kantno, kad se vetuje.
I zahvaljujući Kantu i ja to isto tvrdim.
A koliko je danas reč moćna uopšte? Pisca ili autora ili kritičara? Koliko je to što mi čitamo ili ono što oni pišu moćno za narod, za ljude koji čitamo?
Ha julva megírva egy mondat, akkor megakad az olvasó emlékezetébe, és ott elkezd dolgozni.
Ako jedna rečenica dobro napisana, ona će se negde zakačiti u sećanju čitaoca i tamo će početi da radi.
Miš nehez onan kipiskane.
I teško ju je odande iščaškati bilo čime.
Tehát ez a makacsága egy jó gondolatnak, amely például olyan, mint ez a kanti mondás.
I ako jedna upornost jedne rečenice koja je recimo slična kao što ova Kantova sentenca.
Annak az épületnek, ami mi vagyunk, egy fontos tartó eleme lesz.
Postaće jedan stub, nosač one zgrade, one građevine koju smo mi sami.
Vi ste imali, da kažemo, suočili ste se sa smrću kao dete, to čitam u ovom romanu Odlazak od kuće. Znači, preko noći ste odrasli suočeni sa smrću. I to iskustvo vas je verovatno gonilo da postanete pravi, mislim, ne možemo reći mirotvorac, čovek koji piše na intelektualan način o zlu rata i o stradanju.
Hát az ember, ha nem ért egyet azzal, hogy megöljék, akkor ez az ellenszegülés logikus.
Ako čovek se ne služi sa tim da bude ubijen, onda je tu suprotstavljanje sasvim logično.
Mogu li da citiram, pošto se nalazimo u dvorištu jednog junaka iz Vrtne zabave? Kaže junak, nisam pisao politici zato što hoću da budem političar, nego zato što sam politikom okružen. Da li on beži od politike, da mu se uvek nameću pitanja takva?
Az mi čak egy egész tűrhető formája ennek a körülvet állapotnak, hogy politika jön, hogyha kinyitom a rádiót.
To je jedna od mogućih još uvek podnošljivih situacija, to da politika stalno kuca na vrata, čim otvorim, čim uključim radio, ona je tu.
Kicsit kelemetlene fokozat, hogyha a rádióban hazugságok vannak.
Možda je malo neprijatnije, vjerovatno je malo neprijatnije, kada ono što čujemo iz radija prepuno laži.
Vaj, hogyha szidnak abban engem.
Ili kad me grde.
Vagy szidnak egy közösséget, sokaságot, amelyhez nekem közöm van.
Ili grde neki kollektív, kojem ja pripadam.
Még kellemetlenebb, ha jönnek hatósági emberek és elviszik a rádiót, hogy ne hallgathassam.
Da dođu ljudi iz vlasti i uzmu mi rádió, da ne čujem. Ja ne mogu da slušam.
Még kellemetlenebb, ha elviszik az apámat.
Još je neprijatnik, kad mi odvedu oca.
Pláne az anyámat is.
A posle i majku.
Aztán, hogyha engem is meg a nővéremet is próbálják,
i onda kad pokušaju da i
pokušaju, hát az valóban elég kellemetlen.
Onda je to krajnje neprijatnik.
De hát az ember nem bolond, hogy engedelmeskedjen.
Tako da čovjek nije lud da se tome povinuje i da ništa ne čini.
Tehát, ha van valami rossz helyzet, akkor abból az emberség az diktálja, hogy lógjunk meg.
Tako da ako nastane neka loša, rđava situacija, onda čovjek je sasvim pri ruci ideja da pobegne.
Meglúgva megmenteni az életünket, kötelesség.
Bežeći spasavati svoj život je dužnost.
Bojan Belić danas u svom eseju govori o temi smrti u evropskom romantizmu.
Smrt je u evropskom romantizmu postala nasušna tema, izvor nadahnuća i uvir izmirenja, sve prisutna senka koja je gotovo uvek imala žensko obličje. Iza njenih međa se prostirala večnost i utroba svemira. Bog koji se nazirao kroz kapke samrtnika ili je bio demiurg, a personalni tvorac prirode, panteističko-spinozističko božanstvo, Lukrecijev materijalni smrznuti bog, ili ga uopšte nije bilo. Tako je smrt postala ishodište i prelazak na drugu stranu. Kod Italijana Ugo Foscolo je opevao grobove koji su poput ovaploćenih ličnosti, poput čunova preko okeanskih, lepi u klasicističkoj uzvišenosti i ukleti u romantičarskom određenju. Shelley, koji je isteran sa univerziteta zbog ateizma, udavio se u 29. u Tirenskom moru. Spaljen je na lomači poput paganskog ratnika na žalu. Pored Buktinje stajao je Byron, još jedan ukletnik ili bolje rečeno mit 19. veka. Keats je pred smrću, kao i pred životom, bio čisti dečak koji gleda u izlog slatkišarnice, kako je rekao Yeats. Njegovi lepi soneti jesu okamenjavanje, otimanje od smrti, metamorfoza života. Novalis je također umro mlad i njegove himne noći su kapije smrti, pretakanje bića i nebića u jeziku prirode. Kleist je recimo bio opsednut smrću i tako je iskončao. Nerval je u Silviji i Aureliji dao sanovnik, halucinantno, ali kristalno ujednačeno putovanje i potragu za oskrnavljenim detinjstvom i izgubljenim vremenom o kome će pisati Proust. Smrt i romantizam su se možda i previše srodili, ali se čovjek 19. veka vraćao sebi kroz prirodu, a kroz prirodu se jedino smrt i mogla sagledati ili barem anticipirati.
Preporuka za čitanje danas je nova knjiga Sema Šeparda. Ona je iznutra, a o knjizi urednica u izdavačkoj kući Geopoetika Jasna Novakov-Sibinović.
Knjiga One Inside u originalu, odnosno ona je iznutra u prevodu na srpski, objavljena je kao poslednja u godini smrti Sema Šeparda 2017. godine, mada sada postoji još jedno delo objavljeno nakon smrti. I važno je da je knjiga ona iznutra žanrovski određena kao roman u kritici i njegovoj bibliografiji. Ono što je još takođe važan podatak za ovu knjigu je da je predgovor napisala Patti Smith, takođe jedna od autorki Geopoetike. Zna se da je, da su oni bili dobri prijatelji, da su imali 70. 71. jednu vrlo burnu vanbračnu vezu, s obzirom da je on tada bio u braku, ali su ostali prijatelji i vrlo se često viđali i bili u kontaktu do kraja njegovog života. I u tom predgovoru koji je napisala Patti Smith osjeća se ta bliskost, duboko poznavanje i takođe nekako iznutra osjećanje od strane Patti Smith onoga što je Sam Shepard stvarao. Kao i mnoge njegove drame i priče, i ovo delo istražuje zbrku identiteta, na izvesni sukob ili natezanje između oslobađanja čoveka i vraćanja korenima. No, u ovoj knjizi isijavaju problemi porodičnog života i prošlost koja se istovremeno i nekako i povlači i nadvija nad budućnostom. Izvan svakog šablona, iz dubine intimnog, Sam Shepard postavlja tonove lepe, ali i surove, ogoljene pripovesti u kojoj prošlost ne dozvoljava da sadašnjost nađe mir, a i gde su nekako živi zatočeni u lancima mrtvih, odnosno gde je ceo život nekako u senci i pod okriljem smrti. Kroz svako sećanje koje ima u ovoj knjizi, Sam Shepard zapravo govori o Americi koja više ne postoji. Ovo je vrlo složeno štivo, ako kažemo, sećanje koje pokriva različite forme i oblike. Knjiga je prelomljena, inače je fragmentarna, ali je i prelomljena u kratka poglavlja, neka sa, neka bez naslova, i na taj način ona vrlo vešto prelazi iz klasičnog romana u nekakvu lirsku prozu do dramskih dijaloga u kojima je on naročito vešt. Iako se on sigurno ne bi složio da se ovo delo nazove autobiografskim delom, postoje naravno prepoznatljive aluzije na njegov razlaz sa Jessicom Lang, sa kojom je bio najduže, na problematičan odnos sa ocem i na svoje lične bitke sa porocima. Žene, putovanja, razni glumački poslovi, detinjstvo mešaju se i prepliću u knjizi ova iznutra Sema Šeparda, ali zajedno sa snovima i halucinacijama, tako da je čitalac zapravo onemogućen da napravi jasnu granicu između realnog i nerealnog, ali takođe je i nemoguće odrediti jasnu granicu između prošlosti i sadašnjosti, kao ni između glumce i uloga, ali ono što je možda najznačajnije, ni između autora i likova ovog dela. Ima u jednoj kritici citat: možeš koliko god hoćeš da kreiraš svoj identitet, uvek ćeš biti ono što jesi. To je snažna i opominjuća poruka Sema Šeparda u ovoj knjizi, odnosi se i na njega samog. On ostaje majstor nadrealnog, gotskog i tih specifičnih spona koje povezuju i stvari i ljude. I ova knjiga nije knjiga analize i sudova, mada bi mogla svojim sadržajem to da traži i zahteva i od autora i od čitaoca. To su preodređene slike, atmosfera i energija koje kao takve nose čitaoca na ovom zajedničkom putovanju.
Pričamo o novoj knjizi Sema Šeparda, završavamo današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
You should be strong.